waxaa maraykanka toddobaadkan laga xusayaa sanad guuradii 200-aad ee ka soo wareegtay markii la curiyey heesta calanka ee dalka Maraykanka oo heesta ugu caansan dalkan. Dabaaldega ugu weyn ayaa wuxuu ka dhacayaa meelo badan oo Maraykanka, gaar ahaan duleedka magaalada Washington, halkaasoo taariikhda heesta ay ka soo bilaabatay. Haddaba wariyeena Maxamuud Ibraahim Cali ayaa taariikhda heesta calanka Maraykanka iyo heerarkii kala duwanaa ee soo martay warbixintan inooga diyaariyeen inoona soo jeedinaya.
Todobaadkan ayaa waxaa magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, duleedka magaalada Washington, ka dhacaya dabaaldeg aad u weyn oo lagu xusayo sanad guuradii 200-aad ee ka soo wareegtay markii la qoray heesta calanka Maraykanka ee The Star Spangled Banner. Haddaba su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay, maxaa magaalada Baltimore iyo heesta calanka isku xiray? Dagaalkii Maraykanka ay la galeen Ingiriiska 1812 ayaa waxaa iska hor imaadka ugu cuslaa uu ka dhacay magaalada Baltimore bishii Sebtembar 1814, taasoo horseeday inay curato heesta calanka ee Maraykanka. Dagaalka ayaa, inkastoo ay ciidamada Ingiriiska si xoog leh u duqeeyeen xerada ciidanka Maraykanka ee Fort McHenry, ayaa haddana ciidamada Maraykanka waxa ay diideen inay isdhiibaan. Heesta calanka ayaa waxaa markii hore ay ahayd gabay uu qoray Francis Scott Key, oo ahaa qareen da'yar oo aan horay u curinin wax suugaan ah. Inta aanay ciidamada Ingiriiska weerar ku soo qaadin magaalada Baltimore, gaar ahaan xerada ciidanka ee Fort McHenry, ayaa dowladda Maraykanka waxa ay Francis Scott Key u direen in uu la soo xaajoodo ciidamada Ingiriiska oo badda ku haystay dad u dhashay Maraykanka. Markii Francis Scott Key uu gaaray markabka ciidamada Ingiriiska, ayaa waxaa loo ogolaaday in la sii dayn doono maxbiista, balse ay isaga iyo maxbiista ay tahay inay gudaha markabka jiiftaan habeen kale. Ciidamada Ingiriiska ayaa waxaa u qarsoonaa weerar ay damacsanaayeen inay ku qaadaan magaalada Baltimore, balse waxa ay ka cabsi qabeen in warka uu gaaro ciidamada Maraykanka ee ku sugnaa xerada ciidamada Fort McHenry ee magaalada Baltimore. Markii ciidamada Ingiriiska ay si ba'an u duqeeyeen xaruntii ciidamada Maraykanka ee magaalada Baltimore oo qiiqa uu cirka isku shareeray, ayaa Francis Scott Key, oo aan habeenkii hurdo badan aanan helin, isagoo ka walwalsanaa waxa dadkiisu ay ku sugnaayeen, ayaa waxaa waabarigii uu ku soo noqday magaalada Baltimore oo gebi ahaanba burbursan, guryaha iyo meydadkana ay isdhexdaadsan yihiin. Isagoo aad u niyad jabsan, ayaa Francis Scott Key waxa uu arkay calankii Maraykanka oo keligii ka taagan burburkii ka dhacay xerada ciidanka. Markaasi ayuu, isagoo qiiraysan kuna faraxsan in calankiisu weli taagan yahay, ayuu bilaabay inuu qoro gabay uu ku ammaanayo calanka Maraykanka taariikhdu markay ahayd 14 bishii Sebtembar 1814. Gabaygii ayaa laxan la saaray, kadibna noqday heesta ugu caansan Maraykanka oo ciidamada Maraykanka astaan ay niyadda ku dhistaan u noqotay inta aan weli laga dhigin heesta guud ee calanka Maraykanka. Haddaba Francis Scott Key ruux caynkee ayuu ahaa? Francis Scott Key waxa uu ahaa qareen da'yar, balse aaminsan in ay sax tahay in dadka madowga ah la iibsado. Waxa uuna u doodi jiray in ka ganacsiga dadka madowga ah ee Afrika laga soo iibsan jiray ay sii socoto. Francis Scott Key laftigiisu waxa uu adoonsan jiray dad madow ah oo uu lahaa, waxaana ay dad badan ay la yaaban yihiin in nin noloshiisa gaarka ay noocaasi tahay uu haddana qoray heesta calanka Maraykanka oo dagaalkaasi kadib ilaa haatan u taagan astaan xornimo oo dad badan ay naftooda u hureen inay difaacaan. Khubarada taariikhda Maraykanka ka faallooda ayaa waxa ay isku raaceen in qofka keliya ee heesta calanka Maraykanka, The Star Spangled Banner, sida ugu quruxda badneyd u qaaday, oo malaha sida keliya ee Francis Scott Key ay riyadiisu ahayd in loo qaado, ay tahay markii ay fagaara ciyaaraha finalka 1919 ka qaaday fanaanadii weyneed ee Maraykanka madow Whitney Houston, oo sida ay u qaaday heesta awgeed la iibsaday ilaa malaayiin cajal oo heesta calanka ee ay qaaday. Heesta The Star Spangled Banner ayaa waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday inay tahay heesta calanka Maraykanka sanadka markuu ahaa 1931, markii madaxweyne Herbert Hoover uu qalinka ku duugay in heesta The Star Spangled Banner ay tahay heesta rasmiga ah ee calanka Maraykanka. maamusida 200 sanad guuradii ka soo wareegtay dhalashada heesta caalamka Mareykanka ayaa waxa ay ku soo beegmatay sanadkan 12kii September oo ah maalin murugo ku leh dadka Mareykanka kadib weeraradii argagixisa ee lagu qaaday Mareykanka sanadkii 2012ka waxaana markale kor loo taagaya caalamka Mareykanka oo duntiisu ay ka kooban tahay caalamkii Mareykanka ka taagnaa xarunta ganacsiga ee New York markii weerarkii 12kii September uu dhacay iyo caalamkii ka taagnaa burburkii ay Ingiriiska u geysteen magaalada Baltimore dagaalkii 1812kii labada dhacdaba waxay muujinayaan in Mareykanku uu astaan u yahay xornimada caalamka uuna mar walba diyaar u yahay inuu difaaco xornimadaasi meel walba oo dunida oo qatar ay uga timaado
adiyad bumaatay maxamuud ibraahim ali oo noo diyaariyay warbixintaasi ku saabsan 200 sano guuradii ka soo wareegtay markii la curiyay heesta caalamka ee dalka Mareykanka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.